Pikisha 39. Yesu da kwe nye fana pisa tumasin. Nata bayo, tiliya da muda. Tita na ama sara, nata di ma sara amra tulu da bagado wa nege muyo. Yesu da manise kwe siya bayi da dile. Apele kote hao lara kudun da fake nege meple. Tila bima, ama da akona hamsa. Kote nye asribu nene dogano le sara nene niligi no kwe dafa hamsa. Nene ane dunu mamra asigili fitisa. Nene ahara dunu mamra asigisa. Esu huruwa nene da hahawane. Kote asribu da nene fitisa eno dunu mamma au gimene. Nene awadili niligi nene maase da kote nye asribu da nene mahawane salama fitisa. Nene amo niligi nene hamase da nene da ifa amo da idaywana kala duru idaywana negepe akon. Nene afake bako hami dafalegese da kote da nene mahawane bagate kala. Pedriya da dunu bigisa lele kanotini lele bema. Pera da ifa biyoya amuda muni na luma kopesi lada. Kwe amuda da fange hameniki. Nini amura ifa amuda akwa gireda nini adefe hame karumu. Kode da hahaman hame karumu akwa gireda. Amai bari nini doko kanotini kode inya asuribu ya sarama nini kode masi hame defe. Eta nini niligi idayo nakara hame mene amu fidimu ya nini. Tuna enori ya da nini niligi idayo nakara hame wabim baasea. Ili ya da dawamu. Nini ya da yesu mazikisa amura nyansi amura laba. Pe amura ili ya kode siya labimu.